Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыгын алысы жекшембе 18 март күнкү кечки уктурууларын Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыдагы жарым саатта Орусияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Түз алып уктурабыз. Ошондой эле жумадагы урумтуу окуяларга сирип салган апта маалымат талдоо берүүсү бар. Андыктан толкундуу котурбой туруңуз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Орусияда президенттик шайлоо өтүүдө. Москва убактысы боюнча 14:00 карата добуш бергендердин саны 34.72% түзгөндүгү борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Орусияда президенттик шайлоо өлкө эгемен тарыхындагы 7-нчи жолу өтүп жатат. Бул жолу президенттикке 8 адам талапкерлигин койгон. Талапкерлердин арасында 4-нчү президенттик мөөнөткө бараткан Владимир Путин да бар. Бул шайлоодо жеңишке жетиши мүмкүн деп болжолдонгон учурда президент Владимир Путин Москвада добуш берди. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип, өзүнүн бул шайлоонун алдында сунуштаган программасынын туура экендигине ишене тургандыгын айтты.
Я уверен в правильности этой программы.
Биздин команда сунуштаган программанын туура экендигине ишенем, деди Путин. Ал эми Путинди сындап чыккан талапкер теле алып баруучу Ксения Собчак добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал баардык жарандарды шайлоону бойкоттобостон добуш берүүгө катышууга чакырды.
Сегодня, если мой результат.
Бүгүн эгер менин же башка либералдык талапкердин жыйынтыгы төмөн болсо, Путиндин алган ар бир ашык пайызы келбегендердин эсебинен болот, деди Собчак. Буга чейин шайлоого катышууга уруксаат берилбеген оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный шайлоону бойкоттоого чакырган эле. Ал эми Орусиянын президентин шайлоого байланыштуу Кыргызстанда дагы 6 добушкана ачылды. Алар Бишкек, Ош, Кант, Каракол, Чолпон Ата жана Кара Балта шаарларында жайгашкан. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматы боюнча Кыргызстан аймагында Орусиянын 20,000 жакын консулдук жараны консулдук каттоодо турат. Бишкектеги Орусиянын элчилигинин алдында шайлоочулардын активдүүлүгү жогору болгондугун, президенттик шайлоого добуш берүүгө келгендердин узун кезеги пайда болгондугу да айтылды. Ушундай эле кезек күтүүлөр эртең менен Ош шаарында байкалган болчу. Түркия колдогон Сириянын оппозиция күчтөрү Африн шаарын ээлегендиги кабарланды. Бул шаарды күрд күчтөрүнөн бошотуу операциясы 2 айдан бери уланып жаткан эле. Анкара Африн аймагындагы күрд күчтөрүн Түркиянын ичиндеги күрд козголоңчулар менен байланыштырып, коопсуздугуна коркунуч келтирет деп билдирип келген. Мындан улам кошуундарга каршы Зайтун бутагы деген аскерий операцияны Түркия январдын соңунда баштаган. Акыркы учурда шаар толук курчоого алгандыгы кабарланган. 18 мартта Түркиядагы Доан маалымат агенттиги түрк армиясы колдогон Сириянын оппозиция күчтөрү Афринге кирип көзөмөлдү колуна алгандыгын маалымдады. Сириядагы адам укуктарын байкоо салган обсерватория акыркы учурда Афринден миңдеген адамдар үй жайын таштап кетип жаткандыгын билдирген болчу. Мурдагы депутат Нариман Түлеевке таандык болуп, кийин мамлекетке алынган Бишкектеги караван соода борбору менчиктештирилет. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган борбор менчиктештирилүүчү объекттердин тизмесине киргизилди. Эми бул тизмеге ылайык соода борбор мыйзамдын негизинде сатыкка чыгарылышы керек. Бишкектеги Киев көчөсүндө жайгашкан караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына былтыр өткөрүлгөн. Буга Нариман Түлеев коррупциялык иштерге күнөөлүү деп табылган соң сотага жана анын жакындарына таан бир нече имаратты мамлекеттин карамагына чегерүү боюнча чечими чыгарганы негиз болгон эле. Бишкек Ош жолундагы кыймылга кечки саат 21:00 чейин убактылуу уруксаат берилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек Ош жолундагы кар көчкү коркунучунан улам жана аба ырайын өзгөргөнүнө байланыштуу кечээден тарта кечки саат 9:00 таңкы саат 6:00 чейин кыймылга тыюу салынган. Мындай чектөө 20 мартка чейин уланат. Ушундан улам министрлик жарандарды түнкүсүн сапарга чыкпоого чакырып жатат. АКШ-нын вице-президенти Майк Пенс Пакистан бийлиги Талибан жана башка согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн Кошмо Штаттар менен мамилени чыңдашы керектигин билдирди. Бул тууралуу Майк Пенс Пакистандын премьер-министри Шахид Хаган Аббаси менен жолугушууда айткан. Ак Үй тараткан билдирүүдө жолугушуу качан, кайда өткөнү, кандай мүнөздө болгондугу айтылган эмес, бирок америкалык жана пакистандык маалымат каражаттары Пенс менен Аббаси АКШ вице-президентин Вашингтондогу расмий резиденциясында жолуккандыгын жазып чыгышты. Буга чейин АКШнын бийликтери Исламабадтын согушкерлерге каршы чараларына ичи чыкпай жаткандыгын айтып келген эле. Ал эми Бишкектеги ботаникалык бакты өнүктүрүү үчүн бюджеттен 60 миллион сом бөлүнүп жатат. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алмаз Бишиналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул каражат бакчадагы өсүмдүктөрдү, дарактарды даарылоо, ирригациялык системаны оңдоо жана башка иретке келтирүү иштерине жумшалат. Ошондой эле Бишиналиев өкмөт бул бакчаны Илимдер академиясынын карамагында калтырып, аны өнүктүрүүгө көзөмөлдү күчөтөрүн кошумчалады. Буга чейин акыркы жылдары бакчанын абалына карата көп сын айтылып, коомдук уюмдардын карамагына өткөрүү демилгелери да көтөрүлүп келатат. Ошондой эле бүгүн Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү ого чыга баштаганына 65 жыл толду. Ушул күнү кыргыз тилиндеги алгачкы уктурууну 1953 жылы Мюнхендеги студияда белгилүү кыргыз журналисти Азамат Алтай даярдап ого чыгарган болчу.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун ошондой эле Азаттык радиосунун 65 жылдыгына арналган атайын макалаларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19 марттан 22-сине чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы Бишкек Ош, Ала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда көч күтүшү мүмкүн. 19 мартта Кыргызстанда аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-22. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1, күндүз 9-14. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусияда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жолу орус жарандары жигердүү добуш берип жатканын кабарлады. Бирок көз карандысыз байкоочулар аймактарда бюллетендерди тобу менен салуу, шайлоочуларды ташып келүү сыяктуу мыйзам бузуулар орун алганын айтып жатышат. 8 талапкер атсалышкан бул шайлоодо учурдагы президент Владимир Путин жеңип чыгат деп күтүлүүдө. Орусиядагы шайлоонун жүрүшү тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда бүгүн президенттик шайлоодо добуш берген жарандардын саны 34% ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жолу орус жарандары жигердүү добуш берип жатканын кабарлады. Бул көрсөткүч 2012 жылдагы шайлоого салыштырмалуу алда канча көп. Москвада шайлоого катышкан учурдагы мамлекет башчы Владимир Путин добуш бергендердин пайыздык көрсөткүчү канча болбосун, өзүнө президенттик кызматты аркалоого мүмкүндүк берген шайлоонун жыйынтыгын ийгиликтүү деп эсептерин айтты. Учурда ыраакы чыгыштагы Чукотка менен Камчаткада, Байкал, Хабаровск аймактарында добуш берүү аяктады. Ал жакта да добуш бергендердин жогорку жигердүүлүгү белгиленүүдө. Ал эми көз карандысыз байкоочулар аймактарда бюллетендерди топ тобу менен салуу, шайлоочуларды ташып келүү сыяктуу мыйзам бузуулар орун алганын айтып жатышат. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл активист Алексей Навальныйдын штабынын байкоочулары шайлоочуларды участокторго ташып келүү, бюллетендерди тобу менен салуу көрүнүштөрү орун алып жатканын айтышууда. Расмий өкүлү Иван Жданов мындай эреже бузуулар массалык түрдө болуп жатканын белгилейт.
Бул шайлоого адамдарды атайын алып келип жатышат. Азыр бизде шайлоо бекеттериндеги эреже бузуулардын тизмеси бар. Эң көбү адамдарды ар кандай уюмдар менен топтолгон адамдар автобус менен добуш берүүгө алып келип жатышат.
Мурунтан Навальныйдын штабы бир катар шаарларда шайлоо бекеттеринин жанында арзандатылган азык түлүктөр сатылып жатканын, добуш берүүчүлөргө концерт музейлерге талондор таркатылып жатканын маалымдаган. Ошондой эле региондордо айрым шайлоо бекеттерде добуш берүү башталганга чейин эле урналарда бюллетендер болгону кабарланды. Президенттикке талапкер Ксения Собчак болсо, мыйзам бузууларга карабай шайлоого катышууга чакырып келет.
Любого другого либерального кандидата будет ниже, если Путин получит больше.
Шайлоого катышыш керек. Эреже бузуу болобу, мыйзам бузуу болобу, баары бир шайлоого келип добуш бериш керек. Эгерде бүгүн Путин көп добуш алса, бул шайлоого байкоо жарыялагандардын жана шайлоого келбегендердин добушун алганы. Путин канчалык көп пайызда добуш алган болсо, 19 марттан тарта ошончолук катуу система болот.
19 марта. И это ответственность всех тех людей, кто не пришел и не постарался снизить его результат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Орусияда 97 миңден ашык шайлоо участогу ачылганын маалымдаган. Ошондой эле чет өлкөдө 401 участок ачылган. Ушул тапта Украинанын бир катар шаарларында Орусиянын президентинин шайлоого тоскоолдуктарды жараткан акциялар өтүдө. Киевде улутчул активисттер Орусиялык элчиликке жолду темир жана жыгач тосмолор менен тосуп салышкан. Ал эми Одессадагы Орусиянын консулдугуна жолду полиция тосуп турганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазууда. Полицияга бул районго жардыргыч коюлган деген телефон чалуу болгон. Ал эми Харьков менен Львовдо Орусиялык консулдуктун алдында улутчулдардын жана жарандык активисттердин тынч акциялары өтүүдө. Орусияда президенттик шайлоого эң акыркы болуп Калининград облусу добушун берет. Шайлоо бүгүн Москва убактысы боюнча 9:00 өтөт. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Теман улай, бүгүн Кыргызстанда да орус өлкө башчысын шайлоого добуш берүү болуп жатат. Азыр биз менен студияда Нуржан Токтоназарова бул тууралуу айтып бермекчи. Нуржан.
Рахмат, Бактыгүл. Орус президентин шайлоого байланыштуу чет мамлекеттерде ачылган 401 добушканадан 6 Кыргызстанда жайгашкан. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин расмий маалыматына караганда саат 16:00 карата 10 000 жакын киши добуш берди. Негизи ушул шай 6 добушкана Бишкекте, Ошто, Кантта, Караколдо, Чолпон Атада жана Карабалта шаарларында 8:00 ачылды бүгүн эртең менен. Анан шайлоочулардын активдүүлүгү негизинен Ош менен Бишкек шаарларында байкалды. Орусиянын элчилигинин имаратынын алдында, Бишкектеги, ошондой эле Оштогу орус консулдугунун алдында узун кезектер пайда болуп, кийинчерээк бул нормалдуу көрүнүш болду кайра. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлагандай, ушул орус президенттин шайлоого Кыргызстанда өтүп жаткан 56 негизинен 56 байкоочу көз салууда. Алардын ичинен 13 шайлоо жарайынына ушул Кыргызстанда туруп эле байкоо салып жатышат. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Акылбек Эшимов шайлоого көз салып жаткандардын бири. Ал ушул сааттарга чейин ушул Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоо убагында эч кандай мыйзам бузуу болбогонун Азаттык радиосуна минтип билдирди.
Кыргызстанда бизде аз эле шайлоочу бар, таза өтүп атат. Карап турабыз, дагы шайлоо бүтө элек, дагы информация беребиз, кылабыз.
Ошондой эле 6 добушкана расмий ачылды деп айтылганы менен Кыргызстандагы орус жарандары үчүн шайлоо Жалал Абад шаардык мэриясында дагы уюштурулганы белгилүү болду. Ага орус жарандыгы бар 200-300 киши катышканын шаардык мэриянын аппарат жетекчиси Барчынбек Жантөрөев билдирди.
Урнасыны биздин көзүбүз ачкан жок. Консулстванын өкүлчүлүгүнөн келип өкүлдөрү өздөрү катышып, бул жерде өздөрү өткөрүштү. Мэрия тарабынан только содействие болду. Орус консулдугу Оштого расмий түрдө кат менен кайрылган. Көмөктөшүп берсеңиздер депчи. Биз мэриянын кичи жыйындар залын ачып бердик, керектүү эмеректерди коюп бердик. Ошол эле учурда коопсуздугун да карап бердик, милициянын кишилерин коюпчу. Ал күнү биз тараптан бардык алар сураган шарттар түзүлдү.
Орусиянын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Андрей Крутика бүгүн ошол Бишкектеги Орусиянын элчилигинин имаратында өткөн шайлоодо добуш берди. Ал ушул добуш бергенден кийин Кыргызстандагы добушканалар бүгүн саат 20:00 баарысы тең жабылып, анан добуштарды саноо башталат деп билдирди. Кыргызстанда болгон шайлоонун жыйынтыгы чыгарылып, андан кийин Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт экен. Айта кетели, Орусияда 2012-жылы өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстандагы орус элчилигинин шайлоо участоктарына 12 000 киши келип добуш берген. Азыр эми жалпы шайлоочулардын саны 20 000 деп айтылып жатат. Алардын канчоосу шайлоого келип катышып, кимге добуш берген эми шайлоо жыйынтыгы бүткөндөн кийин белгилүү болот.
Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова. Бишкекте жана жалпы эле Кыргызстанда өтүп жаткан Орусиянын президентинин шайлоонун жүрүшү тууралуу айтып берди. Азыр биз менен түз байланышта Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев турат. Медер.
Алло.
Оштогу шайлоо кандай өтүп жатат? Азыркы саатка карата кандай өзгөрүүлөр бар?
Ошто шайлоочулардын аягы дагы эле үзүлбөй элек келип жатышат. Буга чейинки кичине тыгын азайды, бирок шайлоочулар дагы эле келип жатышат. Шайлоо комиссиясынын берген маалыматына караганда азыр шайлоочулардын жалпы келип катышкан 2 000 чукулап калды.
Жалпы шайлоочулардын ичинен кош жарандуулукка ээ болгондор да бар бекен?
азырынча ошол кош жарандуу барларды байкабадык, жалаң эле ошол Орусиянын паспорту менен келип жатышат.
Кандайдыр бир мыйзам бузууларды же болбосо байкоочулардын мындай бир эскертүүлөрү болдубу?
Азырынча мыйзам бузуулар катталган жок. Себеби ар бир киши жергиликтүү Ош милициясынын дыкат текшерүүсүнөн өтүп жатышат. Алар кирип, анан ошол жердеги шайлоо участкасынын кызматкерлери аларга баскан турганына чейин көз салып, кайсыл жака басыш керек, кайсыл жерден шайлаш керек, кайсыл жерден бюллетень алыш керек, ошолорго чейин дайындап айтып турушат.
Чоң рахмат Оштон кесиптешим Медер Ниязалиев. Оштогу шайлоонун Орусиядагы президенттик шайлоонун жүрүшү тууралуу айтып берди. Урматтуу арман, бул шайлоонун жүрүшү тууралуу кеңири маалыматты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал жакта видеолор, сүрөттөр да жайгаштырылып жатат. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусияда президенттик шайлоо өтүүдө Москва убактысы боюнча түшкү саат 2:00 карата добуш бергендердин саны 34.72% түздү. Орусиянын президенттин шайлоого байланыштуу Кыргызстанда 6 добушкана ачылды. Ал арада Түркия колдогон Сирия оппозиция күчтөрү Африн шаарын ээлегенин кабарлады. Мурдагы депутат Нариман Түлеевке таандык болуп, кийин мамлекетке алынган Бишкектеги караван соода борбору менчиктештирилет. Бишкек Ош жолундагы кыймылга кечки саат 9:00 чейин убактылуу уруксат берилди. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Пакистан бийлиги Талибан жана башка согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн Кошмо Штаттар менен мамилени чыңдашы керектигин билдирди. Азаттык радиосунун жекшемби 18 марттагы эфирин угуп жатасыз. Эми эфирде жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо берүүсү улантат.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо программасын сунуштайбыз. Микрофондо мен Гүлайма Шакеева. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептери боюнча жаңы жагдайлардын бети ачыла баштады. Астанада Борбор Азия лидерлери 10 жылдан берки биринчи саммитке жолугушту. Англияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышы Москва менен Лондонду кризиске кептеди. Бишкек жылуулук борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркул уулу ТЭЦти модернизациялоодо химиялык тазалоо цехи курулбай калгандыктан башында коомчулуктан жашырылганын айтып чыкты.
Цех салынган эмес, ошон үчүн жаңы станцияда эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан бошотушту да. Проблеманын түбү бул ошо жанагы модернизация проектинин ичинде химсех салынган эмес. Ошон үчүн ошо эски химсехтин мощности жаңы блокодо, эски блокодо жетпей калган да. Албашы ошо 386 миллиондун ичинде салыныш керек болчу да.
Деген ТЭЦтин мурунку жетекчисинин белгилешинче, баштапкы техникалык тапшырмага ылайык 386 миллион доллардын эсебинен сууну химиялык тазалоо цехи дагы курулмак. Өмүркул уулу ошондой эле авариянын себептерин мекеме аралык комиссия калыс иликтеп, бейтарап тыянак чыгарууга кызыккан эмес деп эсептейт. Бишкек ТЭЦтин жаңыдан дайындалган жетекчиси Андрей Воропаев Азаттыктын кабарчыларына кырсыктын чыгышына адам фактору себеп болгон деп түшүндүрдү.
Это решение принимает начальник смены станции, начальник смены химического цеха.
Башкы инженер дагы жоопкерчиликтүү. Бирок ал мына ошол учурда көйгөйдү жөнгө салуу үчүн өз жагынан мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барган. Андан сырткары бизде станциянын иштеш үчүн жооп берген инженердин орун басары бар. Ошондой эле башка дагы инженердин эки орун басары, бири мен болчумун.
По выполнению ремонтных работ именно оборудования замечаний не было.
Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков ТЭЦтеги насостордун бири жарактан чыгып калгандыктан авария болгон деп түшүндүргөн. 6 миллион долларга чукул бааланган химиялык цех эмне себептен курулбай калганын азыр депутаттык комиссия териштирүүдө. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов баштапкы техникалык тапшырмада химиялык цехти куруу каралса дагы эмне себептен кийин ал ишке ашпай калганын билбей турганын айтты.
Бул реализация маалында контроль кылып текшере турган иштер эле. Ошондуктан мен өзүм как заинтересован лицо мен ушуларды карап неме кылып силерге жооп берип атам да. Бул жерде уже мына реализацияда гум жооп бериш керек да калганына. Бергенбиз. Ошол контракт соглашениде турат бул бардыгы. Ошол үчүн азыр макул болуп бекерге салып атпайбы. Эгерде контракт соглашениде тек санада жазылбаганда булар азыр башташпайт эле.
Абазовдун айтымында макулдашуудагы шарттарды аткарууну ишканага кийин келген жетекчилер көзөмөлдөшү керек болчу. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов химиялык цехти куруу кандайча долбоордон чыгып калганы тууралуу түшүндүрмө берүүнү өтүндү.
Эгер башында соглашенияда болгон болсо, мына азыр бул жерде бизге таркатылган материалды окуп атсак, ТВЭ башында отказались строить новый ХВО деп атат. Химвода чисканычы. Анан ушулардын бардыгына ким күнөө? Господин Авазов ал мезгилде уже мэр болуп кетип калган экен. Бизге ошону элге түшүндүрүп айтып бериш керек да.
Деген депутат Нышановдун суроосуна Улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Халиев Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы жетекчилеринин химиялык цехти курууга муктаждык жок деп, эскисинин кубаттуулугу 2 блокту тең камсыздаганга жетет деген маалыматты ушуга негиз болду деп жооп кайтарды. Ошол эле кезде тиешелүү экспертиза жүргүзүлбөгөнү белгилүү болду. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого жооптуу кызмат адамдары жогорудагыдай улам бир жоромолду айтып, күнөөнү бири-бирине оодарып жатышат. Ошондой эле жаңыланган ТЭЦке алынган жабдуулардын, буюм тайымдардын жана курулуш материалдарынын баасы бир канча эсе кымбат көрсөтүлгөнү дагы аныкталды. Депутаты комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов ТЭЦти жаңылоого кеткен чыгымдарды караганда бир катар буюм тайымдардын баасы ашкере ашыкча көрсөтүлгөнүн айтып чыкты.
Видео наблюдение по новому блоку, да? 128 видеокамера коюп турушту. Ошону 1,800,000 долларга. Логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк, обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар 14,500 доллардан обходились. Это элементарно, я не технарь, мен.
Борборду жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Темирлан Биримкулов болсо, ысыкка жана бууга чыдамдуу от казандын ичине коюлган видеокамералар кымбат баада сатылып алынганын белгилеген. Андан кийин электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжана Айдаралиева видеокамералардын бааларына мындайча тактоо киргизди.
Представленном ценовом перечне компания себе.
Твея компаниясы көрсөткөн баалар боюнча 128 видеокамеранын жалпы баасы 38,4 миң доллар. Ар бир видеокамеранын баасы 300 доллар. Жылуулук электр борборуна видео көзөмөл орнотуш үчүн жумшалган каражаттын калган бөлүгү программаларга, кабелдик зымдарга, серверлерге жана аларды монтаждоо иштерине сарпталган. Мындан тышкары от казандын ичине 2 атайын видеокамераны орнотуу үчүн да акча коротулган.
То есть фактическая стоимость одной камеры видеонаблюдения составляет 300 долларов США.
Ошол эле учурда Бишкек ТЭЦтин мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу модернизациялоо маалында андан башка буюм тайымдардын баасы дагы ашыкча көрсөтүлгөнүн айтты.
Андан кийин ошо оборудованияны алып койгондон кийин ошо сумага подгонять этишти да. Ичинде GamePro деле бар 600 доллар. Обыкновенный плоская губка 600 долларга деп өнүктөгөн. Андан башка жана тележка деп көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык болсо, ошолор деле бар, алар деле 15 000–17 000 доллар деп өнүктөгөндөр.
Өмүркулуулунун бул билдирүүсүнөн кийин Улуттук энергохолдинг компаниясы же электр станциялар ишканасы комментарий бере элек. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо тууралуу Кытай менен келишимге Жантурой Сатыбалдиев өкмөттү башкарып турган маалда кол коюлган. Азаттык радиосуна курган маегинде экс-премьер-министр долбоор эмне себептен аягына чыкпай калганын мындайча түшүндүрдү.
Биз же парламенттик мамлекет болушубуз керек, же президенттик мамлекет. Жоопкерчилик бир органда болуш керек. Бул бир. Экинчи, булардын баардыгы ушул ири чоң проектиде жанакындай кемчиликтер болуп калышына бул тез-тез өкмөттүн алмашышы, министрлердин алмашышы, ошол эле электрический станциянын жетекчилери тез-тез алмашканын негизинен келип чыккан чатак.
Сатыбалдиев маек соңунда мен кол койгон документтерде бир дагы коррупция жок деп абийиримдин жана мыйзамдын алдында жооп берем деп баса белгиледи. 16 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Цяо Цинхуя Бишкек ТЭЦин модернизациялаган кытайлык компанияга байланыштуу комментарий берип, ТБА өз ишин мыкты аткарды. Ал эми азыркы иштер Кыргызстандын ички маселеси деп айтты. Бишкек жылуулук борборундагы авариядан кийин аны жаңылоого кеткен 386 миллион доллардын кандай сарпталганын депутаттык комиссия иликтеп жатат. Ага чейин өкмөт мекеме аралык комиссия түзүп, анын алдын ала жыйынтыгы чыккан. Буга чейин 26 январдагы аварияга байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу кызматынан алынып, электр станциялар ишканасынын жетекчисинин 2 орун басары камакка алынган. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Башкалаанын жылуулук электр борборун жаңылоо иши 2014-жылы башталып, былтыр аяктаган. Ага Кытайдан насыяга алынган 386 миллион доллар жумшалган. Былтыр жайында бийлик ТЭЦти жаңылоо иштери 100% аткарылганын элге жарыялаган. Бирок кычыраган кышта болгон кырсыктан кийин Сапар Исаков ТЭЦтин 30% гана жаңыланганын, аны толук модернизациялоого дагы 600 миллион доллар зарылдыгын айткан. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Бейшембиде Астанада Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринин бейформал саммит өттү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын президенттери жана Түркмөнстандын парламент спикери катышты. Саммитте Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жолку жыйын коңшулардын ынтымагын чыңдоого чоң салым кошорун билдирди.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка бардык маселелерди кеңешип иче алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенине токтолду.
Нам необходимо противостоять терроризму и экстремизму, а также другим вызовам и угрозам.
Биз терроризм менен экстремизмге, ошондой эле башка коркунучтарга жана чакырыктарга каршы турушубуз зарыл. Кыргызстан коопсуздуктун бирдиктүү мейкиндигин калыптандырып, аймакта тынчтык жана туруктуулукту сактап туруу боюнча чогуу аракет көрүүнү колдойт. Энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу жалпы аймакты туруктуу өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү камтыган улуттуу энергетикалык потенциалга ээ. Ошондуктан биз суу энергетикалык чөйрөдө өз ара пайдалуу узак мөөнөттүү кызматташтыкты жөнгө салууну колдойбуз.
Взаимовыгодного сотрудничества в водно-энергетической сфере.
Президент Жээнбеков мындай чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдоорун билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу зарылдыгын кошумчалады. Чөлкөмдүн лидерлеринин саммити оволуу ортодогу ынтымакты бекемдегенге үмүт жаратат деп бааланууда. Англиядагы Экзетер университетинин саясат таануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюиске бул аймактагы интеграцияга Москванын жана Кытайдын позициясы кандай болот деген суроо узаттык.
Yes, I think the big question in Central Asia is about these external powers.
Борбор Азиянын аймактык саясатында тышкы күчтөрдүн таасири чоң болуп келген. Андыктан региондун лидерлеринин кызматташуусунун дагы бир максаты Орусия менен Кытайга кылчактабай жалпы бир кызыкчылыктарды табуу. Ушул тапта региондун өлкөлөрү Шанхай кызматташтык уюмуна же Евразия экономикалык биримдигине киргени менен Борбор Азиялыктар аймакты өздөрү гана өзгөртө алышат. Азыр лидерлердин чогулуп жатканына ушул дагы түрткү болду деп ойлойм.
Деген англиялык эксперт ушул тапта Борбор Азия өлкөлөрү интеграцияны ишке ашыра албаса да, төрт негизги мамлекет кызматташууну күчөтүүнү көздөп турган кези деген баасын берди. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески чөлкөмдөгү кызматташтыктын келечеги эки лидердин колунда деген ойдо.
Well, expectations are very high. First of all,
үмүт абдан чоң. Бирок 25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири-бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири-биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылуу аракеттерин көп көргөнбүз, бирок менимче бардыгы Назарбаев менен Мирзияевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот.
Ошол эле учурда азырынча түркмөн президенти лидерлердин жамаатынан өзүн оолак кармагандай. Астанага Ашхабадтан парламент спикери Акжа Нурбердиева баштаган делегация келди. Адегенде башка президенттердин баарын жеке кабыл алган Назарбаев негедир түркмөн спикерин эмес делегация курамында келген президент Бердимухамедовдун уулун кабыл алганы да таң калыштуу болду. Кийинки жыйын эмки жылы Нооруздун алдында Ташкентте өтө турганы кабарланды. Чөлкөмдүн лидерлери соңку ирет толук курамда 2009-жылы жыйналган. Борбор Азия президенттери буга чейин Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу регионалдык жыйындарда кездешип келген. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы полковниги Сергей Скрипаль кызы өкө Англияда уландырылгандан кийин Лондон менен Москванын мамилеси кескин бузулду. Жума күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Лондондун кадамына жооп катары британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарарын билдирди. Шаршембиде британ өкмөтү мурдагы орус тыңчысынын уландырылышына Москваны айыптап 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Лондондун мындай чечими Орусияда жасалган уландырчу зат Британияга кандайча барып калганын түшүндүрүп берүү талабын Москва жоопсуз калтырган үчүн кабыл алынды. Британ премьер-министри Тереза Мей 14 мартта Москва түшүндүрмө бергендин ордуна маалыматты мыскыл менен кабыл алды деп сындаган.
They have treated the use of a military-grade nerve agent in Europe.
Солсбери шаарында жүздөгөн британ жарандарынын анын ичинде тергөөчү Ник Бейлинин өмүрүнө коркунуч келтирип, Скрипаль жана анын кызына болгон кол салуунун артында Орусия турат дегенден башка тыянак жок бизде.
Мунун урматтуу агарман апта маалымат талдоо берүүсүн Гүлай Машакеева сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектеги студияда мен берүүлөрдү Бактыгүл Чыныбаева алып барып жаттам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.